Oase. Oase.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Senang sekali saya Kiki Rizkyani bisa menjumpai Anda kembali ya di program Oase tuntas sampai jam 2 siang nanti. Dan di sini pekan pertama saya berjumpa dengan mitra muslim. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga tetap semangat juga meskipun cuacanya agak mendung gitu ya mitra muslim ya. Tapi tadi sempat panas terus mendung kembali lagi ya, seperti itulah siklusnya. Jaga kesehatan juga karena mungkin akhir-akhir ini banyak sekali yang terserang flu seperti itu. Jadi harus bisa jaga kesehatan, jaga hati juga gitu mitra muslim. Nah, di sini setiap hari Selasa ada Oase spesial keluarga harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Qur'an. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya bersama dua narasumber, ada Dr. Alia Hidayati, SPTHTKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Qur'an sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia atau DDII Lumajang. Juga ada ketuanya nih, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, Ustadz Suharyo AP yang meluangkan waktunya juga untuk kita berdiskusi ya tentang tema cermat memilih.
Suara Muslim.
Wow, kalau udah ngomongin cermat memilih ini rasa-rasanya seperti ya memang tinggal sebentar lagi gitu ya. Kalau ngomongin politik suhunya sudah mulai memanas atau menghangat nih mitra muslim. Karena udah apa hitungan bulan sih ya, bulan depan gitu kita sudah menggunakan hak pilih kita gitu. Jangan sampai golput loh mitra muslim. Nah, kalau dilihat dari suhu politiknya yang mulai memanas gitu ya, semua langkah ini kan memang ditujukan untuk memenangkan pemilu 2024 gitu. Saling balas, saling nyinyir, ada juga saling menyanjung gitu. Dan banyak hal lah mitra muslim kalau kita lihat di media sosial gitu ya. Kalau kita berbicara memilih pemimpin memang pas banget kita bahas di kesempatan kali ini. Tapi enggak kok, cermat memilih ini maksudnya bukan hanya cermat memilih pemimpin kita nanti. Di sini juga cermat memilih pasangan, seperti apa sih harusnya memilih teman yang katanya jangan pilih-pilih loh ya gitu, atau memilih sahabat, rekan kerja mungkin gitu. Jadi ini konteksnya bukan hanya sekedar memilih calon presiden dan calon wakil presiden aja. Jadi konteksnya gak ke situ gitu ya mitra muslim ya. Agak ngeri sih ya, tepi jurang. Oke deh, langsung aja saya sapa kedua narasumber saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya yang agak dedekan loh. Cermat memilih, tapi memang benar ya Bu ya, ini bukan hanya sekedar konteksnya memilih capres dan cawapres aja gitu ya.
Iya,
memilih pasangan
iya,
juga.
Iya, tapi deket-deket kan.
Deket-deket,
iya,
memang
gak
lagi.
Apa,
iya,
kan?
Iya benar. Moga dibuka Bu Dokter untuk cermat memilih di kesempatan siang hari ini.
Iya baik. Jadi memang tema kita kali ini kan seperti yang sudah disampaikan di awal oleh Mbak Kiki, cermat memilih itu artinya kita semua dituntut untuk berpikir kritis. Maksudnya bagaimana sih berpikir kritis itu? Karena berpikir kritis itu adalah proses di mana setiap orang secara konsisten dan akurat memecahkan masalah dengan melihat masalah atau sudut pandangnya itu lebih jelas daripada yang lain. Dengan kata lain, kalau kita punya kemampuan berpikir kritis, berarti kita bisa melihat berbagai macam perspektif yang ada. Selain itu, kita juga bisa membayangkan solusi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kita seyogianya ya, bahkan seharusnya memilih pemimpin itu yang punya kemampuan berpikir kritis. Tentu pemimpin yang demikian ini dipilih oleh orang-orang yang juga punya pikiran kritis. Karena enggak logis dong orang yang punya pikiran kritis memilih orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya daya pikir yang logis gitu ya. Atau berdasar hanya sekedar debat kusir, kemudian sekedar emosi, gak bisa. atau apalagi kalau kita memilih yang sekedar pencitraan diri, pencitraan diri demi konten, nah itu kan nggak bisa, karena yang dipertaruhkan ini terlalu besar, terlalu luas, dan kadang ini menyangkut apa namanya keselamatan dunia akhirat gitu loh, nggak sekedar kehidupan kita dalam jangka waktu tertentu, begitu Mbak Kiki. Sehingga yang kita perlukan semua ini ya, seluruh orang nih, adalah mengubah mindset. Bagaimana maksudnya ya, mengubah mindset untuk lebih peduli pada keselamatan dunia akhirat diri kita, lingkungan, dan seluruh warga ini. Kalau kita milih pasangan ya yang tidak punya pikiran kritis, berisiko kan. Yang penting dapat, perkara nanti kenapa-kenapa dipikir nanti, oh bahaya.
Benar-benar, berarti emang kita tuh memilih harus dari awal ya.
Iya, karena itu kan nanti jangan sampai kita ibarat kata apa, swargo katut neraka nunut apa? Swargo nunut neraka kata gitulah. Kan enggak bisa seperti surga. Itu.
Iya, ya, surga dapat, neraka juga ngikut gitu palingnya.
Iya, enggak bisa seperti itu tuh, enggak make sense ya.
Iya. Jadi jangan sampai gitu ya. Jadi kalau dalam memilih siapapun, pasangan, pemimpin gitu,
iya,
memang dari awal kita
memilih teman juga begitu. Yang dimaksud tidak pilih-pilih teman itu maksudnya enggak rasis, tetapi tetap kita harus memilih teman yang berakhlak mulia. Gitu. Tapi kalau untuk suku apa namanya latar belakang ekonomi atau kecerdasan atau apa itu enggak, tapi tetap yang akhlaknya mulia. Kan kita juga emoh ya kalau nanti ketularan sifat-sifat buruk. Nah, itu kan manusiawi sekali ya. Dari kita semua itu pengen kelihatan keren asli, enggak.
Iya, enggak. No tipu-tipu.
Customize gitu.
Iya. Kalau dari Ustadz Suhar ya, cermat memilih.
Ya, saya lebih melihat pada etikanya aja dulu ya. Etika memilih itu, atau etika berpolitik yang lebih luas. Dalam berpolitik itu kita harus memperhatikan hal-hal penting. Pertama, orang yang terjun atau membicarakan soal-soal politik itu, pertama pikirannya harus politis. Pikiran-pikiran politis itu adalah pikiran yang kadang-kadang sensi. Hati-hati di ruang publik. Kalau kita bicara perorangan, face to face itu silakan sampai habis, sampai berbeda pendapat setajam mungkin. Tapi kalau sudah di arena publik, seperti sekarang ini, kita harus lebih cermat, lebih hati-hati. Karena tidak semua orang yang mendengarkan, yang mengikuti pikiran-pikiran politik kita itu sama. Tidak selalu seirama dengan kita. Mereka punya pandangan dan sudut pandang sendiri. Maka mindset lah yang harus kita ubah dalam diri kita, bahwa kita menghargai pendapat orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, statement politik. Dalam berpolitik itu hati-hati dengan statement kita, pernyataan-pernyataan kita. Karena ada apa, jejak digitalnya ya. Kita bicara hari ini, itu mungkin 10 tahun yang akan datang oleh orang itu ketemu lagi. Oh, ini tahun sekian pernah bicara begini, yang menyinggung perasaan orang, menyakiti orang lain dan sebagainya. Karena persoalannya berbeda pilihan, beda pandangan dan seterusnya. Jadi statement politik kita harus dikemas sebaik mungkin, supaya kalau mempengaruhi orang pun bijaksana, kita tidak apa, memaksa orang untuk memaksakan kehendak kita. Baru yang ketiga itu tindakan politik. Tindakan politik itu ya setidaknya tergambar nanti pada 5 menit di bilik itu. Memang prosesnya panjang untuk menuju 5 menit itu, mulai dari proses pencitraan, pasang alat peraga partai misalnya atau calon, kemudian masa kampanye, minggu tenang dan sebagainya. Baru 5 menit di dalam bilik itu, dengan gemetaran bagi mereka yang sepuh-sepuh ya, yang ada di desa, yang gak bisa baca tulis, tapi mereka sudah terikat kontrak misalnya, saya akan milih ini. Begitu nyampe di bilik, ditunggu orang antrian sekian panjang, gemeteran dia, buka 5 kartu suara yang lebar-lebar itu, mencari mana sih yang harus dipilih. Nah, ini ada tindakan politik. Tindakan politik kita harus independen. tidak boleh diintervensi oleh siapapun kecuali kalau memang itu ada pikiran-pikiran yang sama. Maka masa-masa meyakinkan orang itu penting. Menggodok apa pikiran orang lain dengan pikiran kita supaya seirama itu penting, dan dengan statement, dengan pernyataan-pernyataan yang bisa menyentuh ke arah mana kita harus menentukan sikap, baru mengarah kepada tindakan itu tadi, tindakan politik. Tiga hal itu saya kira.
Tiga hal itu ya dalam kita memilih juga ya.
Iya.
Kalau misalkan kita lihat kan otomatis sebelum kita memilih, otomatis kita lihat dulu pemimpin yang seperti apa sih yang kita inginkan gitu. Kalau menurut Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo, pemimpin yang apa ya, ideal gitu loh, yang terbaik gitu. Mungkin dari yang baik-baik gitu ya, semuanya baik, tapi kita kan pilih yang istilahnya terbaik gitu. Itu seperti apa sih?
Ya baik, jadi apa itu namanya, Rasulullah SAW itu sudah memberikan panduan ya. Ada doanya juga bahwa kita ini dituntun untuk selalu berdoa, ya Allah kami berlindung kepadamu dari kepemimpinan orang yang bodoh lagi kekanak-kanakan. Itu kuncinya, karena apa namanya, kalau kita dipimpin oleh orang yang bodoh dan kekanak-kanakan, niscaya dia cepat atau lambat akan membinasakan orang yang dipimpinnya. Ya, saking bodohnya nggak ngerti gitu,
gak ngerti.
Bikin risiko itu nggak tahu gitu loh. Dan yang dipimpin kalau menaati mereka ya jelas akan binasa. Tapi kalau nggak mau taat terhadap kepemimpinan orang yang bodoh lagi kanak-kanakan itu, mereka juga akan membinasakan kita.
Oh, seperti itu ya?
Iya. Kalau kita taat, kita otomatis binasa. Kalau kita ngelawan, kita akan dibinasakan oleh mereka. Makan bahaya banget.
Iya, iya, benar-benar.
Maka doa itu ya yang diajarkan oleh Rasulullah itu harus sering-sering kita lantunkan. Entah itu di mana aja ya, enggak cuma skup sebagai di negara, apalagi di negara ya.
Benar.
Di kepemimpinan, di rumah tangga, di RT, RW, di kantor, itu selalu harus kita doakan itu. Ya kan, jadi kita mau ngapain aja serba salah gitu. Karena isinya itu insecure mulu gitu loh.
Berarti kita harus memilih pemimpin itu yang seperti tadi Bu Dokter katakan, harus punya pemikiran yang kritis, ya. Juga jangan yang bodoh gitu ya.
Jangan bodoh dan kekanak-kanakan. Kalau kanak-kanakan itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dia akan menyalahkan, selalu menyalahkan, bukan saya.
Oh iya, karena kan pemikirannya masih anak-anak gitu ya.
Iya, nggak bisa.
Belum dewasa.
Betul,
gitu.
Iya.
Jadi agak susah.
Iya, bukan agak. Iya, susah banget.
iya, susah ya, beneran susah ya. Oke. Kalau dari Ustadz Suharyo, untuk pemimpin yang ideal itu yang seharusnya kita pilih, pemimpin yang seperti apa?
Iya, sifatnya empat itu. Memiliki sifat seperti Rasulullah, pertama orangnya jujur, tidak koruptif, tidak tipu-tipu, tidak manipulasi, jujur. Yang kedua, orangnya bisa dipercaya, amanah. Kalau menceritakan sesuatu, menyampaikan konsep, gagasan, ya memang benar adanya gitu. Bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Baru orang itu mampu menyampaikan ide, gagasan, konsep-konsep besarnya untuk memimpin dengan gamblang, dengan baik, menarik, memukau orang lain. Karena memang orangnya yang keempat, sifatnya itu harus cerdas, fatonah ya. Harus cerdas, dan Nabi Muhammad itu memang tidak kuliah, tapi kecerdasannya sampai hari ini enggak tertandingi. Dan situlah pemimpin yang diharapkan bisa memimpin bangsa yang besar ini dengan kecerdasan yang dimilikinya, cerdas emosinya, enggak gampang marah. Ya, dia terkendali lah. Bijaksana, kemudian cerdas dalam hal ekonomi, dia selesai lah perusahaan ekonomi. Walaupun dia bukan pemain yang kaya, tapi orang justru ingin berkontribusi kepada orang pemimpin yang tidak punya itu untuk bisa memimpin diri mereka itu. Cerdas secara spiritual, tambah umur dia tambah wise ya, tambah bijaksana. Karena pemimpin itu kan imam.
Yeah.
kalau imamnya tidak bijaksana ya enggak terukur akhirnya kan memimpin sekenanya. Tapi kalau mereka bijaksana tahu di mana harus bersikap begini dan seterusnya, maka pemimpin itu bisa dilihat di mana-mana, dielu-elukan. Nah, di mana-mana orang bisa melihat dari dekat aja sudah bangga, apalagi jabat tangan. Enggak peduli dah mereka capek siang malam panas-panas nunggu pemimpinnya itu cuman sekedar ingin mendekat. Karena di hatinya ada kedekatan. Nah, pemimpin seperti itu ada juga kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan bagaimana performennya. Kalau tampil orang lain itu merasa tenang, merasa damai, saya punya bapak. Maka sekarang itu kan ada orang-orang yang ingin mendekat kepada salah satu sosok pemimpin itu dengan istilah-istilah. Misalnya ya kalau di Indonesia ini ada aba gitu ya.
Iya.
Nah, itu kan ingin mendekatkan dirinya sebenarnya dengan istilah itu.
Benar sekali.
Dengan menyebut itu dia sudah lego. Bahkan dia ingin berkorban walaupun tidak menang tapi sudah merasa puas karena sudah berkontribusi kepada pemimpinnya itu.
Jadi yang tadi disampaikan juga sebenarnya untuk pemimpin yang kaya dalam hal materi, harta, itu sebenarnya nggak jaminan juga
karena
kan kita bisa lihat di banyak tempat di daerah juga ada kepala desa yang rumahnya biasa saja, sangat sederhana, tapi ternyata dia bisa merangkul warganya.
Ada seorang calon bupati itu bannernya punya satu. Dipindah minggu ini, dipindah minggu itu, dipindah. Banyak orang tanya kenapa dipindah-pindah, nggak punya biaya untuknya membuat banner. Akhirnya orang kan bersimpati. Ini berarti ada kemauan keras, layak dibantu, ditolong. Akhirnya dia terpilih. Bahkan di tingkat desa itu banyak kan kepala desa yang nggak punya materi.
Benar.
Yang satunya sudah selamatan besar-besaran. Malam pemilihan itu selamatan besar-besaran, tapi dia nggak punya apa-apa. Bahkan orang-orang datang membawa kopi, membawa apa gitu ya, untuk bersama-sama di rumah itu. Akhirnya dia yang terpilih. Jadi nggak jaminan. Betul apa yang sampaikan Mbak Kiki tadi, bahwa materi itu bukan jaminan dia akan menjadi pemimpin yang ideal itu.
Jadi ini tuh sebenarnya memang apa ya, kita harus terbuka gitu ya pola pikirnya gitu ya Ustadz ya. Jangan termakan kalau yang kaya udah pilih pemimpin yang kaya aja nggak bakal korupsi. Oh nggak bisa gitu ya Ustadz ya. Belum tentu seperti itu. Oke, nanti di sesi yang kedua, karena di sini juga kita ngomongin tentang pemimpin gitu ya, dan kita juga sebagai pemilih nih, pemilik suara gitu Mitra Muslim, yang rata-rata memang sesuai survei itu nanti ada Gen Z yang berperan gitu. Jadi anak-anak muda nih, apakah anak-anak muda ini harus melek politik? Nanti ya kita akan ngebahasnya, dan saya juga mengundang satu Gen Z. Dan siapakah dia nanti deh di sesi yang kedua ya. Tetaplah di Oase.
Oase. Oase.
Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Seperti janji saya tadi gitu ya, kalau saya ini bukan hanya ditemani oleh Dr. Alia saja dan juga Ustadz Suharyo, tapi saya kedatangan juga Gen Z loh. Karena kan memang sesuai survei kembali lagi, pemilih di tahun ini itu kebanyakan 60% itu Gen Z. Nah, gimana sih pandangan mereka tentang politik? Langsung aja deh saya sapa ya. Ada Iza Putri dari Dr. Alia. Pengen tahu nih saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Mbak Kiki.
Gimana kabarnya Iza?
Alhamdulillah sehat Mbak Kiki.
Alhamdulillah. Wah, ketemu-ketemu ini udah sudah memiliki hak suara. Ya kan? Ini baru pertama kali nih Iza.
Pertama kali.
Tuh kan benar Mitra Muslim, ini Gen Z banget. Gimana menurut Iza nih melihat politik sekarang gitu, apalagi Iza juga nantinya akan memilih?
Itu lebih ke excited ya, soalnya pertama kali. Terus habis itu apa namanya, kan ini juga menentukan kita di 5 tahun ke depan itu kayak gimana. Jadi apa namanya, kalau saya sendiri pasti cari tahu dulu apa namanya, meskipun dari orang tua itu juga pasti ngasih informasi gitu-gitu, cuman saya dari diri saya sendiri, saya harus punya pendirian sendiri nih gitu.
Wow, Masya Allah. Iya, jadi kamu udah punya sosok pemimpin yang menurut kamu, wah ini kayaknya bagus nih gitu dari visi misinya.
Iya, sudah ada. Tapi kan memang nggak bisa kita itu apa namanya mencari pemimpin yang benar-benar ideal dari atas sampai bawah, dari semua kelakuannya, dari keluarganya semuanya lurus gitu kan. Ya itu kalau nabi ya, ini kan iya, manusia. Jadi ya cari yang paling bisa menyelamatkan kita, masyarakat kita, terus terutama yang bisa melindungi agama kita.
Ya benar-benar Masya Allah, keren loh. Terus selama ini apa nih yang sudah kamu lakukan?
Dari saya sendiri tuh ya kan sekarang itu harus melek informasi kan, melek politik itu bisa dari lihat dari sosial media, terus habis itu cari sumber-sumber yang memang terpercaya, terus jangan gampang keikut sama netizen yang apa sumbernya nggak jelas, terus habis itu kita percaya aja. Kan apa namanya informasi itu bisa dicari sumbernya, sekarang kan gampang banget gitu buat cari sumber informasi yang benar-benar terpercaya gitu. Terus dari saya biasanya tukar pikiran sama teman-teman kan, kayak apa kalau saya kan di kampus itu ada ya, kelompok belajar gitu, kelompok belajar yang memang dibuatkan gitu kan dari fakultas, terus itu kayak setiap bulan ganti gitu atau 6 bulan sekali ganti. Nah saya biasanya tanya nih ke teman-teman gitu, kalian gimana pandangannya kesini gitu. Terus apa ya masih sebenarnya yang golputnya juga cukup banyak ternyata. Oh. Misalnya mereka itu selama ini tuh sebagian itu banyak yang mereka merasa kayak ini terlalu banyak informasi, dia nggak apa, aku nggak bisa milih ini mana yang benar mana yang salah sih gitu. Jadi akhirnya cenderung ignorant, jadi semuanya ya udahlah aku stop aja, jadi kayak di blok aja semua informasi itu, aku informasi yang umum-umum aja, kayak tentang ya informasi sehari-hari aja gitu, nggak usah yang tentang politik, semuanya nggak usah dilihat gitu. Nah kayak gitu kan salah ya sebenarnya. Kita ini udah, apalagi sudah anak kuliah, berarti kan sudah bisa nih ngerti gimana menyikapi berita-berita hoax, berita yang terpercaya yang mana gitu. Terus akhirnya saya masuk di situ, saya bilang apa kalau menurut dari opini saya itu ya cari yang pemimpin itu yang dari rekam jejaknya, soalnya kan itu dia sudah melakukan, bukan yang akan dilakukan nanti-nanti. Setidaknya kita udah tahu apa yang udah dilakuin dulu itu apa aja gitu. Terus habis itu kita cari yang apa namanya efeknya untuk masyarakat ini apa sih yang tidak menyusahkan dari apa masyarakat sekitar kita. Soalnya kan mungkin mereka selama ini merasa oh aku apa nggak efek, nggak berefek lah, ini kita mau milih siapapun ya hidupnya tetap segini-gini aja.
Iya benar-benar pikiran Gen Z kan seperti itu juga ya.
Iya padahal kan sebentar lagi mereka udah lulus kuliah, apa mau bergantung terus sama orang tua. Kan semuanya itu sebenarnya dari aspek kehidupan kita ini diatur, ada unsur politiknya pasti kan. Kayak yang gampang kayak misalnya setiap hari pakai tol pulang pergi kuliah. Nah kan tol kalau misalnya kayak sekarang kan, sebelumnya Solo Semarang itu kan biayanya cuma 75.000 kan. Terus habis itu tiba-tiba sekarang naik. Jadi kemarin terakhir saya itu 109.000. Wah, itu kan ya itu kan berefek banget kan buat kita gitu loh.
Iya benar banget. Jadi sebenarnya bukan siapapun pemimpin kita masih cari uang sendiri, bukan gitu ya. Tapi banyak banget gitu ya, kayak siapa yang ngatur harga BBM nih gitu kan, siapa yang ngatur harga bahan pokok, kan seperti itu ya Iza ya. Jadi sebenarnya gak bisa kita bilang kita cari uang, ya benar cari uangnya sendiri, tapi untuk yang mengatur siapa? Tapi kalau dari circle-nya Iza sendiri juga memang itu tadi ya, banyak yang akhirnya malas untuk melek politik.
Iya cenderung kayak gitu. Terus habis itu yaudah deh kamu pilih apa aja, nanti aku ikut aja gitu.
Tapi lebih gampang loh kayak gitu ya.
Jadi lebih gampang kayak gitu. Terus habis itu akhirnya saya coba tonton kayak debat-debatnya, lihat deh ini dari itu kan yang netral lah, itu kayak bijak memilih itu kan dia sumber yang netral, terus habis itu coba dibaca gitu. Nah, terus habis itu baru mereka besoknya, oh iya apa namanya ternyata kayak gini aja ya gitu. Terus jadinya mereka mulai lebih cari tahu sendiri lebih banyak dari situ itu.
Kalau Iza sendiri kemarin-kemarin itu ini kan udah 4 kali debat ya. Apa lihat semuanya?
Nah, kalau lihat semuanya enggak, tapi cuman ngikutin biasanya langsung baca kayak hasilnya apa gitu.
Iya. Berarti teman-temannya Iza ini ya udah tunggu informasi dari Iza gitu ya. Atau ada gak sih di circle-nya Iza gitu yang justru malahan beda yang dipilih gitu? Kalau di circle-nya Iza, Iza nanggepinnya gimana?
Kalau ada yang beda pilihan itu ya kita tanya alasannya kenapa sih kok milihnya itu kenapa gitu. Terus habis itu mungkin kayak ya soalnya dari dulu itu kok gitu. Terus habis itu apa namanya, ya kalau misalnya kan setiap orang itu bisa berubah ya. Terus habis itu ya kita gak bisa menjagakan ke manusia, ya namanya manusia yang bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Jadi saya tanya, ya kalau sekarang ada yang lebih baik, kenapa enggak yang lebih baik gitu. Terus habis itu ya saya jelasin kalau misalnya kayak ada misinformasi kayak kan itu ngelakuin apa namanya kayak gini programnya gagal kayak gini, malah itu apa dananya kemana sih sebenarnya kayak gitu. Terus apa mungkin itu ngasih harapannya terlalu tinggi gitu loh, nggak mungkin bisa diwujudin gitu ya kan. Memang ya nggak mungkin kita itu 100% bakal dilakuin kayak gitu, itu ya kita nggak bisa berharap kayak gitu. Cuman setidaknya dengan dia bisa ngasih kita harapan terus pendekatan yang bagus, ya insya Allah kan setidaknya itu adalah berapa persennya yang bisa dijalankan.
Oke, Masya Allah, ini benar-benar melek politik loh. Jadi kalau saya ngobrol sama Iza tuh kayak udah paham banget gitu ya tentang politik, dan juga Iza udah kayaknya udah deh serak sama pilihannya Iza gitu ya. Kayaknya udah gak mungkin goyang gitu ya, Iza.
Saya tuh mungkin kalau sebenarnya kan lingkungan itu berpengaruh sekali ya. Jadi kayak teori epigenetik-genetik itu mbak. Jadi kan kanker itu kan akibat dari bisa dari genetik kita, apa dari epigenetik. Nah kalau genetik itu kan dari keturunan, terus habis itu emang dari ya emang Allah ngasih dari susunan DNA-nya kita yang bisa bikin kita kena penyakit gitu. Tapi sebenarnya itu cuma 5% ternyata, dan 95%-nya itu dari lingkungan sama kebiasaan kita gitu. Nah dan lingkungan dan kebiasaan ini dia itu bisa merubah dari sifat kita, kayak fenotipnya itu yang dirubah. Jadi nggak merubah dari susunan DNA-nya, tapi hasilnya itu yang bisa dirubah. Dan itu apa namanya, itu juga mungkin yang diterapkan sama Nabi Khidir ya, yang waktu bunuh anak kecil itu. Nah ini orang tuanya baik, kenapa kok dibunuh gitu? Soalnya dia epigenetiknya itu yang nggak baik. Jadi apa namanya, ya mungkin genetiknya nggak masalah, cuman karena epigenetiknya dia nggak baik, jadinya itu bikin anak ini tuh berbahaya gitu ya.
Oh Masya Allah, gitu ya kalau udah penjelasannya dari mahasiswa kedokteran. Jadi arahnya ke situ gitu. Tapi emang benar juga sih ya. Jadi bisa, ya itu kalau tadi kanker kan sebenarnya kita juga bisa menghindari ya, meskipun kita mungkin ada turunan kayak gitu ya, Iza ya. Oke, itu tadi Mitra Muslim perbincangan saya sama Iza. Masya Allah gak kerasa ya, ini satu segmen loh Iza. Mungkin nanti closing statement dari Iza, ajakan untuk tidak golput untuk para Gen Z nih di Lumajang gitu. Karena kan yang tadi Iza sampaikan juga ada Gen Z yang ternyata sudahlah males gitu ya, males untuk cari tahu tentang politik kayak gitu. Nah nanti mungkin tipsnya dari Iza apa nanti di segmen yang selanjutnya ya Mitra Muslim ya. Tetaplah di Oase.
Oase. Oase.
Masih di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Dan terima kasih untuk Pak Mas Huri ya, tadi sudah menyapa saya di jalur WA 0811 3400 899. Hanya menyapa saja. Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Mas Huri yang ada di kawasan Lumajang Kota ya. Kita ngebahas tentang cermat memilih. Kalau tadi kita ngebahasnya tentang politik ya, gimana Gen Z menyikapi politik ini seperti apa juga gitu. Dan ternyata Gen Z memang ada beberapa yang melek politik, ada juga yang beberapa tidak melek politik. Nah, kita kembali lagi ke Dr. Alia dan juga Ustadz Suharyo AP. Kalau melihat dari tahun-tahun politik sebelumnya gitu ya, Ustadz dan juga Bu Dokter, apa ya yang bikin beda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang? Karena sekarang kan kebanyakan Gen Z nih ya, otomatis kan yang berperan di media sosial itu kan otomatis ya Gen Z juga. Nah, yang Anda-Anda rasakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa sih?
Nah, Ustadz Haryo nih yang lebih ngerti nih.
Pengalaman banget gitu ya.
Aku juga
soalnya. Oh, gitu ya. Iya.
Ya kan ada tiga hal tuh yang selalu berkaitan. Yang pertama itu para pelaku politiknya. Ini, baik itu yang partisipan maupun pelaku langsung. Itu jelas berubah. Kalau dulu enggak ada istilah Gen Z kan, enggak ada dulu. Sekarang ini pokoknya itu yang terbesar malah jumlah suaranya. Dan di antara mereka itu ada yang a priori juga, ada yang enggak tertarik pada bidang politik. Yes, saya ikut kamu deh, kalau kamu bilang apa saya ikut gitu. Itu ada yang model begitu, ada yang memang concern di situ. Kemudian yang kedua itu ya pesan-pesan disampaikan sekarang lebih dewasa. Kalau dulu itu kan seperti konfrontatif gitu ya. Akan timbul perpecahan, pertumpahan darah gara-gara politik. Sekarang adem ayem ya, kalau beda pendapat itu ya memang sengaja diciptakan wajar, supaya enggak adem ayem gitu ya.
Iya benar.
Masa ada pemilu kok adem ayem terus kan?
Iya, masa gini-gini aja. Biar ada bedanya dong.
Iya, tapi tidak seperti dulu lah. Kalau dulu itu kan seperti ya hitam putih gitu ya.
Benar-benar.
Bermusuhan betul.
Iya, sehingga kelihatan banget.
Ada ketegangan. Sekarang enggak, nyantai aja. Ya. Sekarang ini yang agak marah itu justru NPWP.
Apa?
Nomor piro wani piro itu.
Oh, itu kayaknya dari dulu ya.
Iya, tapi iya. Sekarang bertahan itu. Istiqomah lah itu.
Istiqomah, ya ampun NPWP-nya istiqomah. Iya.
Faktor yang ketiga komunikan tuh masyarakat yang diajak ikut pemilu itu. Ya, orangnya ada yang sudah diada yang tempo hari, ada yang muncul baru dan sebagainya. Maka sekarang ini kesulitannya bagaimana cara menjelaskan kepada para komunikan itu, komunikan politik. Memilih 5 lembar apa ya kertas pilihan itu kan susah. Khususnya bagi mereka yang enggak bisa baca tulis, karena nanti di lembar pilihan itu, lembar suara itu yang ada fotonya cuma di presiden dan DPD RI.
Oh iya.
Ya, itu ada nanti kalau milih itu jelas sudah, tapi kalau yang DPD RI ini kan banyak enggak kenal juga.
Benar.
Akhirnya
benar.
Cenderungannya dipilih sing ketok ganteng,
ya, cantik.
Ya akhirnya begitu kepemimpinan nasional hanya dilihat dari rupa. Itu ini yang kurang berkembang ya.
Iya.
Karena DPD-nya juga tidak punya waktu cukup untuk keliling sosialisasi diri dan sebagainya. Sehingga konsep-konsep dan pemikiran, gagasan tidak terbaca dengan baik. Ya, kalau yang pilihan DPR RI, provinsi dan kabupaten itu enggak ada fotonya. Nah, di situ letaknya siapa yang harus saya pilih ini? Partainya sekian banyak, ada 18, kemudian calonnya itu juga banyak. Itu kesulitan tertentu, tersendiri bagi masyarakat yang nggak bisa baca tulis, khususnya ya para mbah-mbah, ya, kakek-kakek, nenek-nenek, yang mereka ngikuti pemilu dari pemilu, tapi juga tidak ada progres bagaimana memahami kertas suara itu. Sementara dari KPU, Bawaslu, dan sebagainya, tidak cukup waktu untuk sosialisasi itu. Akhirnya para caleg yang menjelaskan kesana kemari dan itu pun juga tidak cukup waktu. Sehingga nanti saya bisa dibayangkan mungkin golput ada tapi tidak sebesar dulu. Tapi kesalahan pencoblosan itu akan banyak terjadi bagi mereka yang tidak bisa baca tulis.
Iya benar.
Nah, apalagi ditunggu antrian sekian banyak di belakang.
Udah grogi.
300 misalnya per TPS. 300 orang yang antri di belakangnya. Ayo, ayo cepetan. Tahu banyak karuan sudah pilihannya.
Iya benar-benar.
Coblos saja gitu. Kena siapa enggak tahu. Maka perlu ada semacam penjelasan secara komprehensif di detik-detik terakhir ini. Ini sudah kurang 3 pekan lagi.
Benar banget.
3 pekan perlu ada semacam sosialisasi yang masif gitu.
Iya, yang kerasa banget dengan tahun-tahun sebelumnya itu kan memang dulu kayaknya kayak mencekam gitu ya.
Iya, betul.
Kerasa banget gitu loh perbedaannya atau apanya gitu ya. Kerasa banget. Kalau sekarang lebih aman lah ya.
Insya Allah begitu.
Oke, Bu Dokter, mungkin ada closing statement nih dari Bu Dokter yang memilih tema ini. Wah, Masya Allah. Monggo Bu Dokter.
Iya, jadi memang ya sebenarnya nih kelemahan demokrasi kita itu mayoritas masih memilih apa yang disukai, bukan yang mumpuni. Sehingga kalau yang terpilih nanti adalah orang yang tidak punya kompetensi, sekedar menjual pencitraan diri, tidak mampu melakukan internasional lobby dan santun dalam berkomunikasi, maka sejak sekarang kita semua punya kewajiban untuk mengubah mindset untuk peduli pada masa depan negeri ini.
Masya Allah, seperti itu ya. Kalau dari Iza nih, Iza, gimana Iza untuk Gen Z ajakannya supaya tidak golput?
Untuk Gen Z mungkin bisa, kan sekarang sudah gampang akses-aksesnya, ya lebih dimanfaatin lagi. Jangan malah menutup mata, menutup telinga gitu. Udahlah, apa namanya, ikut aja. Masa apa ada yang ngajak ke neraka? Yaudah ngikut aja.
Jangan. Oke, jadi harus harus menyalurkan hak suaranya gitu ya, supaya hak suara kita itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu ya. Karena sayang banget kalau Gen Z-nya banyak yang golput itu tadi. Tapi semoga enggak ya untuk circle-nya Iza di sana. Iza nyoblosnya di Lumajang.
Iya, di Lumajang.
Oke deh, terima kasih banyak untuk narasumber saya di siang hari ini. Cukup seru dan cukup banyak juga, lengkap ya untuk hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Mitra Muslim, tuntas sudah kebersamaan kita di Oase Spesial Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Akhirnya saya Kiki Rizkyani pamit undur diri, terima kasih telah mendengarkan. Subhanakallahumma wabihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi, tiada Tuhan yang berhak diibadai selain Engkau, kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Oase.